the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
คืนนี้ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันคำสอนซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นคำสอนที่ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากแต่ว่าอยากที่จะหนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อมากขึ้นและเห็นภาพฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้ท่านนั้นลึกลงไปกับพระเจ้าอีกระดับหนึ่งที่จริงแล้วการรู้จักพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเลยในหนังสือพระคัมภีร์ดาเนียลบอกว่าผู้ที่รู้จักพระเจ้านั้นเขาจะทำการยิ่งใหญ่Those who know the Lord shall do exploit. เขาจะทำการยิ่งใหญ่ในฐานะที่เรารู้มาเป็นลูกของพระเจ้านั้นสิ่งที่สำคัญมากคือเราต้องรู้จักพ่อของเรารู้จักพี่ชายคนโตของเราคือพระเยซูและรู้จักพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งอยู่ในชีวิตของเราและอยู่ในโลกนี้พระบิดาอยู่ในสวรรค์พระบุตรอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราผมสังเกตจริงๆนะครับว่าการรู้จักพระเจ้านั้นมีผลต่อชีวิตของเรามากถ้าท่านเห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นพ่อเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่แล้วดุเป็นพระเจ้าที่คอยกดขี่ข่มเหงและคอยจับผิดมนุษย์ท่านก็จะเป็นคริสเตียนประเภทนั้นเหมือนกันคือเดินไปที่ไหนก็จะคอยมองว่าใครทำอะไรผิดใครใส่เสื้อไม่ดีหน้านี่จะบึ้งเต็มไปด้วยการจับผิดเพราะพระเจ้าของท่านในหัวของท่านพระเจ้าของท่านเป็นแบบนั้นแต่ถ้าท่านเห็นพระเจ้าของท่านเป็นผู้ที่รักยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตามีความกรุณามีพระคุณท่านไปที่ไหนท่านก็จะเป็นเหมือนพระองค์ไปที่ไหนท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตาไม่เป็นนักศาสนาไปที่ไหนก็ทำท่าเป็นนักศาสนาสวัสดีครับผมอาจารย์วรุณรู้จักผมหรือเปล่าครับท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเห็นพระเจ้าเป็นพ่อเป็นพ่อที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสและตัวท่านเองก็เป็นแค่ลูกปุถุชนธรรมดาไม่ใช่ว่าเป็นคนพิเศษอะไรมาจากไหนที่ท่านสามารถทำสิ่งต่างๆได้ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนตัวของท่านต่างหากไม่ใช่ท่านเก่งนะครับไม่ใช่ผมเก่งแต่พระวิญญาณเป็นผู้ทำงานผ่านเราดังนั้นเองการรู้จักพระเจ้าของเรานี้สำคัญมากเราต้องรู้จักทั้งพระบิดาว่าพระบิดาเป็นผู้ใดเป็นใครเราต้องรู้จักพระเยซูแต่ปัญหาของคริสตจักรในโลกปัจจุบันนี้ก็คือว่าเราไม่รู้จักพระตรีเอกานุภาพขอโทษผมก็ได้ใช้คำนี้เยอะอยู่ที่อเมริกาใช้คำว่า Trinity พระตรีเอกานุภาพองค์ที่3ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ถูกละเลยมากที่สุดในคริสตจักรมีการสอนน้อยมากหรือถ้าสอนก็ส่วนใหญ่เป็นแค่ทฤษฎีและไม่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณจริงๆและคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าพระวิญญาณคือใครทำงานอย่างไรเราจะติดสนิทกับพระองค์อย่างไรหรืออาจจะรู้เป็นแค่ทฤษฎีเพราะเรียนมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมหรือไปทำการบ้านที่ส่งมาจากทางจดหมายว่าพระวิญญาณคือใครจดติ๊กๆไปว่า1 2 3 4 5แต่จริงๆแล้วตัวเองไม่เคยติดสนิทกับพระวิญญาณจริงๆและไม่เคยดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณจริงๆดังนั้นผมเชื่อว่าคำสอนนี้และในภาคปฏิบัติประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ขาดอย่างมากมายในคริสตจักรปัจจุบันนี้ถึงทำให้คริสตจักรส่วนใหญ่นั้นอ่อนแอและไม่เกิดผลเพราะขาดผู้ที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าให้ผมเลือกนะครับระหว่างมีตึกสวยพรมสวยหรือว่าตึกเก่าๆแต่มีพระวิญญาณผมเลือกพระวิญญาณอาเมนไหมครับ ตอนนึงที่ชาวอิสราเอลบอกว่าอยากได้กษัตริย์เขาก็บอกว่าอยากได้กษัตริย์อยากได้กษัตริย์เขาก็ได้จริงๆคือได้ซาอูลแต่ว่าแทนที่เขาจะเลือกพระเจ้าเขาไม่เลือกเขาเลือกมนุษย์ปัจจุบันคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะเลือกองค์การองค์กรชื่อมนุษย์แต่ว่าไม่เลือกพระวิญญาณสำหรับผมกาจันดาผมขอเลือกพระวิญญาณก่อนเพราะพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์สำคัญที่สุดในชีวิตของเราพระองค์เป็นตัวแทนของพระบิดาและพระบุตรดังนั้นวันนี้ผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์สำคัญชะไหนทำไมพระองค์ถึงสำคัญแก่ชีวิตของเราและเราต้องดำเนินชีวิตกับพระองค์อย่างไรสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนผมมากก็คือเรื่องความเชื่อและความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้านั้นสู้ด้วยความเชื่อข้าพเจ้าดำเนินไปถึงจุดปลายไปถึงจุดปลายทางที่วิ่งบนเส้นชัยนั้นด้วยความเชื่อและความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ผมไม่ใช่ต้องการแค่มาสอนทฤษฎีกับท่านเหมือนกับโรงเรียนพระคริสตธรรมว่าพระวิญญาณเป็นใครแต่ผมอยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้พูดเข้าไปในหัวใจของท่านด้วยพระวจนะที่มาจากสวรรค์และให้พระวจนะนั้นทะลุทะลวงเข้าไปในไขกระดูกของท่านและไปเกิด ignite จุดประกายให้เกิดความเชื่อขึ้นมาในใจของท่านและท่านจะสามารถด้วยความเชื่อนั้นไปติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทุกอย่างที่เราทำในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เราไปด้วยความเชื่อท่านไม่สามารถเดินกับพระวิญญาณได้ถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระวิญญาณมีจริงท่านไม่สามารถเดินกับพระวิญญาณและเห็นผลของพระวิญญาณและเห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณได้ถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระองค์ทำได้และพระองค์ทำผ่านชีวิตของท่านได้และท่านเชื่อและรับสิ่งนั้นแสดงว่าความเชื่อสำคัญมากในการฟังพระวจนะของพระเจ้าต้องฟังเข้าไปแล้วใส่เข้าไปมันแค่ประมาณ12นิ้วเนี่ยครับจากหัวนี่ลงไปในหัวใจให้เกิดความเชื่อนะครับในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ7ถึงข้อ8พระเยซูได้ตรัสบอกว่าวันนี้ผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านรู้ว่าไม่ใช่เป็นความคิดของผมแต่มาจากพระคัมภีร์อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมจะมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนพระเยซูเปรียบเทียบพระวิญญาณว่าเป็นลมและพระองค์บอกว่าลมจะเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราบังเกิดใหม่และหลังจากนั้นลมของพระวิญญาณก็จะทรงนำเราไปเราต้องการพระวิญญาณทำไมพระเยซูถึงเปรียบเทียบพระวิญญาณเป็นลมหรือลมปราณของพระเจ้าผมจะอ่านหนังสือกิจการบทที่2ข้อ2ให้ฟังบอกว่าในทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้นในหนังสือกิจการคริสเตียนยุคแรกสุดนั้นเขารอการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และในห้องนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเป็น2รูปแบบรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้ด้วยตาคือไฟวันนั้นไฟลงมาบนศีรษะของ120คนนั้นและก็มาเป็นลมที่มองด้วยตาไม่เห็นพระเจ้ากำลังบอกว่าเมื่อพระวิญญาณมานั้นหลายครั้งเราจะเห็นการสำแดงของพระวิญญาณด้วยตาแต่หลายครั้งเราจะไม่เห็นพระวิญญาณแต่ว่าพระวิญญาณสามารถที่จะสัมผัสและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในชีวิตของมนุษย์ได้เป็นลมที่มองไม่เห็นทำไมถึงให้ว่าภาพเป็นลมประการที่หนึ่งก็คือว่าภาพเป็นลมเพราะว่าพระองค์อยากจะให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถเดาได้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรเราต้องตามลมของพระเจ้าก่อนผมขึ้นมาที่ประชุมนั้นผมรู้อย่างเดียวว่าผมจะเทศอะไรแต่เวลาผมขึ้นมาเทศผมต้องตามลมของพระวิญญาณเป็นเหมือนนกอินทรีกลางปีออกและตามลมของพระเจ้าผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่แรกว่าจะอธิษฐานเผื่อสามีภรรยาแต่ขณะที่ผมกำลังยืนพูดพระเจ้าบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อสามีภรรยาผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะร้องเพลง Happy Birthday ให้อาจารย์ดาตอนแรกเพราะว่าตื่นเต้นว่าจะขึ้นมาเทศแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าลืมนะภรรยาวันเกิดอาทิตย์นี้ร้องเพลงพระเจ้าเตือนผมว่าภรรยาสำคัญมากผู้ที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตผมรองจากพระเยซูก็คือภรรยาของผมนะครับดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเตือนผมว่าผมเป็นมนุษย์ตาดำๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนลมที่เคลื่อนเรือไปโดนที่ใบแล้วก็เคลื่อนเรือไปไหนทุกคนทำมือครับเคลื่อนไปโอเคผมจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสืออีซีเคียวบทที่36ข้อ26ข้อ27ให้ฟังแต่ว่าผมจะไปอ่านภาษาอังกฤษนิดหน่อยเพื่อจะเห็นภาพมากขึ้นเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า
แล้วเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าก็คือใจที่อ่อนโยนที่ยอมฟังพระเจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราเจ้าจะรักษาคำตัดสินของเราและกระทำตามในภาษาไทยพูดบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะกระทำให้เราทั้งหลายนั้นดำเนินตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าภาษาอังกฤษพูดชัดกว่าผมจะแปลให้ฟังนะครับภาษาอังกฤษพูดในข้อ27บอกว่า and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees ภาษาอังกฤษบอกว่าเราจะใส่พระวิญญาณลงไปในตัวเจ้าและจะเคลื่อนเจ้าแต่ทุกคนทำมือใหม่ทุกคนทำใหม่เคลื่อนอาเมนทำไมคริสเตียนถึงต้องการลมแห่งพระวิญญาณหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้เคลื่อนเราให้ทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการทดลองเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยการถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ในโลกที่มีการทดลองว่าจะเอาเงินดีไหมหรือเอาพระเจ้าดีเราจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือเราจะเชื่อฟังโลกนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการดึงที่มาจากมารซาตานเรายังไม่ได้อยู่สวรรค์จริงไหมครับถ้าด้วยตัวกำลังของเราเองนั้นเราไม่สามารถที่จะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้กฎเกณฑ์ว่าเช่นถวายสิบลดกฎเกณฑ์ว่าเราควรจะรักพี่น้องกฎเกณฑ์ว่าเราควรรักพระเจ้าสุดหัวใจกฎเกณฑ์ว่าเราควรจะเมตตาต่อคนยากจนกฎเกณฑ์ว่าเราควรจะสัตย์ซื่อต่อเพื่อนของเราพี่น้องของเราเราทำยากมากเลยเพราะเราอยู่ในเนื้อหนังพระเจ้ารู้ว่าโดยตัวเราเองนั้นเราไม่สามารถเชื่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้เราไม่สามารถทำตามพระคัมภีร์ได้ผมจำได้ว่าผมเป็นสบมาตั้งแต่ปีประมาณ1982นะครับ8182ราวๆนี้ที่เมืองจันทบุรีพอย้ายไปอเมริกาก็ไปเป็นสบต่อศึกษาพระคัมภีร์เยอะมากเลยผมเป็นคนชอบศึกษาพระคัมภีร์แต่ยอมรับเลยว่าก่อนที่จะมาพบไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นรู้สึกมันอึดอัดใจมากเพราะว่าศึกษาไปหัวโตแต่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงไม่มีกำลังที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งได้พบไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเคลื่อนลมแห่งพระวิญญาณเข้ามาเคลื่อนในชีวิตคราวนี้รู้สึกมันทำง่ายขึ้นเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าง่ายขึ้นทำไมพระเจ้าต้องช่วยเราแบบนั้นล่ะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้นึกดูสิชาวโลกที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเห็นคริสเตียนตีกันทะเลาะกันพูดจาหยาบคายพูดจาโกหกโกงในที่ทำงานไปทำงานสายอยู่คริสตจักรก็นินทากันด่ากันความรู้เต็มหัวไปหมดนะครับแต่ไม่มีความรักไม่สามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้คนเขาก็จะสะดุดเราเขาก็ไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าจริงไหมครับดังนั้นพระวิญญาณถึงต้องเคลื่อนในชีวิตของเราไงเพื่อเราจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องรักคนให้อภัยคนรักศัตรูเรายอมให้เงินคนเรายอมที่จะถวายเรายอมที่จะทำสิ่งต่างๆใครเราเป็นคนเคลื่อนเรา move เราเป็นเหมือนลมที่จะเคลื่อนเรือลำนั้นไปนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นคริสตจักรของพระเจ้าคนของพระเจ้าต้องการพระวิญญาณอย่างมากมายเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรเพื่อจะมาช่วยเราให้สามารถเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องได้เป็นคริสเตียนที่ทำตามพระคัมภีร์ได้อีซีเคียวบทที่39ข้อ29พูดบอกว่าและเราจะไม่ซ่อนหน้าที่จริงพระคัมภีร์อีซีเคียวทั้ง2ตอนนี้นะครับทั้ง36และ39เนี่ยเป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรปัจจุบันนี้พระองค์สัญญาบอกว่าเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทั้งหลายอีกเลยเมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือวงวานอิสราเอลอิสราเอลพวกเราก็เป็นอิสราเอลเหมือนกันด้วยความเชื่อไม่ใช่โดยเชื้อสายและองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าบอกว่าในยุคสุดท้ายนี้พระองค์จะไม่บังหน้าของพระองค์อีกต่อไปถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าพระองค์จะมาสถิตอยู่ในที่ประชุมคืนนี้รับประกันได้พระองค์จะมาสถิตคืนนี้ท่านจะพบพระพักของพระเจ้าถ้าท่านไม่ได้มาท่าทีแบบมาท้าทายหรือมาแบบฉันไม่เชื่อลูกเดียวฉันไม่สนใจนะครับถ้าท่านมาด้วยความเชื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ซ่อนพระพักของพระองค์แล้วพระองค์จะมาปรากฏพระองค์จะมาอยู่ในบ้านของท่านในที่ประชุมอยู่บนตัวของท่านนึกดูบนเครื่องบินพระเจ้ายังมาทำงานในชีวิตผมได้เลยผมยังหัวเราะในพระวิญญาณบนเครื่องบินได้พระองค์จะไม่ซ่อนพระพักพระองค์ทำยังไงล่ะที่เราจะไปพบพระพักของพระเจ้า ก็คือพระองค์จะเทพระวิญญาณลงมาค่ำคืนนี้พระองค์จะเทพระวิญญาณลงมาที่คริสตจักรของผมพระเจ้าเทพระวิญญาณทุกอาทิตย์เราพบพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะครับเราสามารถพบพระเจ้าได้ทุกที่ไม่ว่าจะในห้องนอนในรถของเราพระเจ้าจะไม่ซ่อนพระพักอีกต่อไปจะไม่เหมือนกับรู้สึกเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่ไหนทำไมมันแห้งอย่างนี้ทำไมมาโบสถ์วันอาทิตย์มีแต่พิธีกรรมทางศาสนาพระเจ้าพระองค์หายไปไหนไม่จริงครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในคริสตจักรในชีวิตของท่านในบ้านของท่านในกลุ่มสามัคคีธรรมของท่านพระองค์จะทรงมาสถิตพระองค์จะไม่ซ่อนพระพักของพระองค์อีกต่อไปนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าคำถามก็คือว่าท่านหิวกระหายมากแค่ไหนท่านอยากได้พระองค์มากแค่ไหนถ้าท่านคิดว่าท่านเก่งแล้วท่านสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องการพระวิญญาณแน่นอนพระวิญญาณก็จะไม่มาเพราะว่าท่านไม่ต้องการพระองค์พระองค์ต้องการมาปรากฏแก่คนที่หิวกระหายพระองค์ทรงมาหาคนที่เป็นเหมือนเด็กๆ เหมือน children เหมือนเด็กๆที่บอกว่าหนูต้องการคุณพ่อหนูต้องการพระวิญญาณแต่ถ้าเราคิดว่าเราเก่งกาจสามารถเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่ต้องการพระวิญญาณอีกต่อไปพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระเจ้าให้พระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจมาหาพระเจ้าเหมือนเด็กๆเอเมนไหมครับและพระสัญญานั้นก็ได้สำเร็จจริงๆในพระคัมภีร์พระเยซูได้สั่งพวกสาวกในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ49บอกว่าและดูเถิดเราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูบอกว่าจะไปไหนนะครับรอการเทล้นของพระวิญญาณที่โปร่งสัญญาในหนังสือโยเอลบทที่2ที่โปร่งสัญญาในหนังสืออีซีเคียวบทที่39ข้อ29ที่ผมเพิ่งอ่านมาสดๆร้อนๆนี้ว่าพระองค์จะทรงส่งสิ่งที่พระบิดาสัญญาแก่คริสตจักรของพระองค์ก็คือใครล่ะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สำคัญมากสำหรับคริสตจักรหนังสือกิจการบทที่1ข้อ4ถึง5และข้อ8บอกว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวกตอนนั้นพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหลังจากที่อยู่ในอุโมงค์3วันจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้บัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่หิวกระหายและต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะได้รับการเทล้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งคำสัญญานั้นอยู่ในหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ28และ29บอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื้อหนังทั้งปวงและทุกคนพูดสิครับทั้งปวงท่านมีสิทธิ์ได้ไหมครับไม่ใช่แค่คนบางคนไม่ใช่แค่อาจารย์หมอวรุณไม่ใช่แค่อาจารย์ดาทั้งปวงนะครับทั้งปวงบุตรชายบุตรสาวของเจ้าทั้งหลายจะพยากรณ์เด็กก็รับพระวิญญาณได้คนหนุ่มคนสาวก็รับพระวิญญาณได้คนชราของเจ้าคนมีอายุมากก็จะรับได้ใครที่มีอายุมากกว่า90ปีก็ถือว่าเป็นคนชราถ้าต่ำกว่า90ปีก็ยังเด็กอยู่เพราะเราคาดหวังว่าเราจะอยู่ไปถึง120ปีใครคาดหวังว่าอยู่120ปีบ้างโมเสสอยู่ถึง120ปีนะครับอาเมนไหมครับฮาเลลูยาคนชราของเจ้าจะฝันผมกับจันดายังเด็กอยู่เพิ่งครึ่งชีวิตและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตในการครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิงขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ชายอย่างเดียวหญิงด้วยไม่ใช่คนหนุ่มอย่างเดียวคนชราด้วยไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงด้วยทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าจะได้รับการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลมแห่งพระวิญญาณจะลงมาไฟแห่งพระวิญญาณจะลงมาบนคนของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เคลื่อนไปทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกได้เคลื่อนไปเชื่อพระวจนะของพระเจ้าได้เชื่อฟังคำสั่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้สามารถเชื่อฟังคำสั่งที่มาส่วนตัวหรือเรมาของชีวิตของท่านได้ผมพูดตรงๆนะครับผมไม่สามารถเป็นสบอได้โดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเป็นนายแพทย์วรุณตาดำๆไม่เคยไปโรงเรียนพระคุณธรรมไม่เคยถูกสั่งสอนใ ไปเทศนาแต่ผมเทศได้ผมเป็นสบได้ไม่ใช่เพราะผมเก่งนะครับไม่ใช่ผมไปโรงเรียนมาเป็นสบผมทำได้เพราะพระวิญญาณอยู่บนตัวผมเพราะผมรับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงสามารถเทศได้ถึงสามารถเป็นสบได้ผมสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวเท่านั้นเอเมนไหมครับและถ้าเรารู้อย่างนี้นะครับเราจะไม่โอ้อวดความเก่งกาจของเราเองแม้ฉันเก่งฉันขับผีเป็นฉันอย่างงุ้นฉันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วปราศจากพระวิญญาณข้าพเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆและเมื่อพระวิญญาณลงมาบนห้องชั้นบนเกิดอะไรขึ้นในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนทคอสต์มาถึงจำพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้นพระวิญญาณมาเป็นลมนะครับมีเปลวไฟตอนนี้พระวิญญาณมาด้วยเป็นแบบไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยคำว่าประกอบด้วยคือเต็มล้นนั่นเองประกอบคือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดคนเหล่านั้นรับพระวิญญาณก็เกิดอาการเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสาวก120คนอยู่บนห้องชั้นบนนั้นเขาพูดมาเป็นภาษาแปลกๆตามที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ในหนังสือพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่28ข้อ11บอกว่าแต่พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้โดยต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าวพระเจ้าจะใช้เราพูดภาษาแปลกๆออกมาเป็นภาษาแปลกๆภาษาต่างด้าวให้คนฟังให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงอาเมนไหมครับดังนั้นนี่คำสัญญาในหนังสืออิสยาห์ได้สำเร็จแล้วในหนังสือกิจการบทที่2ว่าคนของพระเจ้าจะรับพระวิญญาณเมาในพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆภาษาที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนออกมาสิ่งนั้นก็เกิดกับผมจริงๆเมื่อประมาณปี1982-83เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงบนชีวิตของผมที่พัทยาผมก็พูดออกมาเป็นภาษาแปลกๆครั้งแรกในชีวิตทั้งที่ตอนนั้นอยู่คริสตจักรแบปทิสต์ไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยแต่พระเจ้าก็เทพระวิญญาณลงมาชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งแล้วพอมารับไฟในปี1995-97ช่วงนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปอีกเป็นอีกระดับหนึ่งแต่สังเกตไหมคนจำนวนมากติดตามพระเยซูเป็นพันๆคนพระเยซูเลี้ยงคนมากกว่า 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวแต่ว่าทำไมมีแค่120คนอยู่บนห้องนั้นเมื่อตอนผมได้ข่าวว่าถนนจะปิดในกรุงเทพเราควรจะยกเลิกการประชุมที่กรุงเทพครั้งนี้ดีไหมแล้วมีคนขู่ผมด้วยว่าอีเมลมาขู่ผมด้วยว่าจะมีการเดินขบวนที่ขอนแก่นด้วยปิดดีไหมพอผมอ่านอีเมลผมก็หัวเราะในใจฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครหยุดงานของพระเจ้าได้แล้วผมก็คิดในใจนะครับ5คนมาผมก็จะมาถ้าผมมาที่ประชุมจัดไว้พันที่แต่5คนมานั่งผมก็ไม่สนใจเพราะพระเจ้าสนใจมากกว่าว่าใครหิวกระหายถ้าท่านหิวกระหายจริงๆท่านยอมจ่ายราคาท่านยอมไป120คนนั้นยอมจ่ายราคานั่งอยู่บนห้องชั้นบนนั้น10วัน10คืนไม่ได้ไปดูโทรทัศน์ไม่ได้ไปดูละครไม่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไปกินผัดไทยรอพระเจ้ายอมจ่ายราคาเพราะหิวกระหายจะมีคริสเตียน2ประเภทเท่านั้นคริสเตียนประเภทที่บอกว่าฉันขอรับพระพรลูกเดียวพอพระเจ้าให้พระพรมากันใหญ่โอ้ยแต่พอบอกว่าขอไฟแตะขอให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูบริสุทธิ์มากขึ้นหายหัวหมดเลยพออะไรยากลำบากหน่อยหายหัวหมดแต่เราอยากจะเป็นคริสเตียน120คนนั้นจริงไหมครับ yeah. แบบนั้นอันนั้นพระคัมภีร์คือยอมฉันหิวกระหายไม่โดนแตะฉันไม่เลิก yeah. วันนี้พระเจ้าไม่แตะฉันไม่ขอกลับบ้าน yeah. ต้องเป็นแบบนั้นนะครับคือหิวกระหายมากๆเอเมนทำไม120คนล่ะน่าคิดไหมทำไม120คนที่จริงแล้วเป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าว่าจะเป็น120ทำไม120ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่5ข้อ12ถึง14และบรรดาพวกเลวีที่เป็นนักร้องทั้งหมดทั้งอาสาฟเฮมานและเยดูทุนทั้งบุตรชายและญาติของเขาทั้งหลายแต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาวมีฉาบพินใหญ่พินเขาคู่ยืนอยู่ทางตะวันออกของแท่นบูชาพร้อมกับปุโรหิตเป่าแตร120คนในห้องนั้นมีปุโรหิตพระคัมภีร์บอกว่าเราทั้งหลายจะเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายุคนี้ ไม่มีเลวีแล้วพวกเราเป็นเลวีหมดทุกคนรับใช้พระเจ้าหมดนะครับปุโรหิตเป่าแตรก็คือมานมัสการพระเจ้า120คนนี่เป็นคำพยากรณ์นะครับอยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาเป็นเสียงเดียวกันคือสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกันกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาว่าพระองค์ทรงประเสริฐและเพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเยโฮวาก็มีเมฆเต็มไปหมดจนปุโรหิตจะยืนปฏิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้นเพราะสง่าราศีก็คือการทรงสถิตก็ว่าพระสง่าราศีเมฆนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าพระเจ้ามาสถิตที่นั่นหนาแน่นมากจนเห็นเป็นเมฆการทรงสถิตของพระเจ้าหนาแน่นพระสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิเวศของพระเจ้าเมื่อหลายพันปีก่อนหนังสือกิจการนั้น120ปุโรหิตได้พบการทรงสถิตไม่สามารถทำหน้าที่ต่อได้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะคุกเข่าลงล้มลงไปขยับไม่ได้เพราะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแต่ตอนนั้นทุกคนไม่สามารถขึ้นมาเป่าแตรได้อีกต่อไปเมาในพระวิญญาณเพราะการทรงสถิตหนาแน่นท่านรู้ไหมว่าร่างกายของท่านปัจจุบันนี้ไม่สามารถไปยืนอยู่ในสวรรค์ได้ถ้าท่านไปพบสิริพระสิริของพระเจ้าในสวรรค์นะครับท่านจะต้องอ่อนกำลังลงทันทีและล้มลงบนพื้นเพราะว่าร่างกายของท่านไม่สามารถทนต่อพระสิริของพระเจ้าได้ตอนนั้นพระสิริมา120คนพบพระสิริในหนังสือกิจการบทที่2 120คนก็พบไฟหรือลมของพระเจ้าคือพระสิริของพระเจ้ามาในรูปแบบของลมและไฟทำไมถึง120ล่ะครับเพราะตัวเลข120นั้นเป็นตัวเลขที่พระเจ้าให้กับโนอาว่ายุคแห่งเนื้อหนังกำลังจะหมดไปแล้ว120เป็นตัวเลขของการหมดเนื้อหนังพูดยังไงว่าพระเจ้าบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมนุษย์จะดำเนินชีวิตในโลกไม่เกิน120ปีอาจจะมีบางคนอยู่ได้ถึง125ปีในสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวนี้หายากมากถึงเกิน120ปีผมไปหาทนายความกำลังทำพินัยกรรมให้ลูกนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนตอนนี้มีหลานมีอะไรทำพินัยกรรมพอดีทนายความเนี่ยเขาเป็นคนยิวคนยิวเนี่ยเขาเชื่อพระคัมภีร์เก่าเขาถามบอกว่าผมคาดหวังจะอยู่ไปนานเท่าไหร่ผมบอกว่าประมาณ120เขาทำตาโตเขาบอกเธอรู้ไหมว่าคนยิวเนี่ยนะครับในประเทศยิวเนี่ยเวลาเขาอวยพรกันนะครับบอกวันเกิดเวลาอวยพรวันเกิดเขาบอกว่าอยู่ไปถึง120ปีผมบอกฟังแล้วก็ตกใจผมเลยรีบกลับไปค้นพระคัมภีร์เลยบอกว่าพระคัมภีร์พูดตรงไหนก็อยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่6ข้อ3บอกว่าพระเยโฮวาตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่วิงวอนกับมนุษย์ตลอดไปเพราะเขาเป็นแต่เนื้อหนังอายุของเขาจะเพียงแค่120ปีทำไม120คนในหนังสือพงศาวดารบทที่5ทำไมถึงได้เป็น120คนในห้องชั้นบนเพราะพระคัมภีร์กำลังเผยพระวจนะออกมาแก่ยุคของเราบอกว่าเรื่องคำว่า120คือเรื่องของเนื้อหนังชีวิตเนื้อหนังจะหมดไปพูดง่ายๆก็คือว่าเรื่องของพระวิญญาณก็คือว่าเราอยู่ในเนื้อหนังและเมื่อพระวิญญาณลงมาชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเราต้องตายไปพระเจ้ากำลังท้าทายเราบอกว่า1เต็มล้นด้วยพระวิญญาณรับบัพติศมาด้วยไฟและด้วยลมของพระเจ้ารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง120เนื้อหนังจบแล้ว120คือการจบของเนื้อหนังตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่พอโมโหก็ตะโกนด่าออกมาขว้างคกนั่นเนื้อหนังหรือว่ามีคนมาทำให้เราเจ็บใจเราไปช่วยเขาแต่แล้วเขาก็มาด่าเรารับหลังเราก็โมโหเขียนอีเมลกลับไปเปรี้ยงไปด่าเขานั่นเนื้อหนังเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณต่อไปนี้และทุกคนชี้ไปที่ตัวเองข้าพเจ้าจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังอีกต่อไปเอเมนไหมครับผมเชื่อเลยว่าถ้าคริสเตียนในโลกส่วนใหญ่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังจะมีคนไม่เชื่อมาเชื่อพระเจ้าเยอะแยะเลยคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณจะมีผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความปราบปลื้มใจความชื่นชมยินดีความเมตตาความอดทนนานความเชื่อและนอกจากนั้นคนฝ่ายพระวิญญาณก็จะไปเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปที่ไหนก็จะเกิดแสงสว่างเกิดชีวิตเพราะว่าพระเจ้าบอกว่างานของเนื้อหนังนั้นก็นำไปสู่ความตายความเปื่อยเน่าแต่ว่างานฝ่ายพระวิญญาณก็นำชีวิตและนำแสงสว่างเข้าไปสู่ชีวิตของคน ครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นำชีวิตและแสงสว่างสามีทั้งหลายเอ๋ยท่านต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเพราะท่านจะนำชีวิตเข้าไปสู่ภรรยาของท่านและไปสู่ลูกของท่านผมบอกตรงๆนะครับถ้าบ้านมีปัญหาอย่าโทษภรรยาถ้าบ้านมีปัญหาอย่าโทษลูกเริ่มที่หัวครับคริสตจักรมีปัญหาอย่าโทษสมาชิกเริ่มที่หัวเริ่มที่ผู้นำดังนั้นผู้ชายในห้องนี้ผมอยากจะพูดตรงๆนะครับท่านมีความรับผิดชอบสูงมากไม่ว่าภรรยาท่านจะทำอะไรลูกท่านจะทำอะไรท่านต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าสุดใจอยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและในที่สุดภรรยาของท่านจะเคารพท่านในที่สุดภรรยาของท่านจะฟังท่านเพราะว่าท่านพิสูจน์ชีวิตว่าท่านเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแต่ท่านเป็นไม่ใช่ฝ่ายพระวิญญาณผมอยากจะรู้ว่าท่านฟังอยู่หรือเปล่าไม่มีใครเถียงผมเลยเนี่ยเมื่อกี้บอกฝ่ายเนื้อหนังทุกคนนั่งเงียบท่านต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณอาเมนไหมครับไหนผู้ชายทุกคนชี้ไปที่ตัวเองผมจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเอเมนเชื่อสิครับถ้าท่านทำอย่างนั้นได้นะครับครอบครัวจะมีความสุขนะครับดังนั้นในห้องชั้นบนนั้นพระวิญญาณก็ลงมาจริงๆหนังสือกิจการบทที่2ข้อ13ถึง16นั้นได้พูดถึงอาการของคนที่รับพระวิญญาณในยุคนั้นแต่บางคนเยาะเย้ยว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครสาวก11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวจูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิดด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา3โมงเช้าก็คือ9โมงเช้านั่นเองแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงไว้ว่าเปโตรได้อ้างถึงโยเอลบทที่2ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งอ่านมาแล้วก็บอกว่าคนเหล่านี้ถูกพระวิญญาณแตะเกิดอาการอะไรคนเขาคิดว่าคนเหล่านี้เมาเหล้าองุ่นก็คือมีอาการเมาหัวเราะร้องไห้เดินเซไปเซมาไม่มีกำลังหมดแรงลงพวกเขาเหล่านั้นถูกพระวิญญาณมาควบคุมชีวิตทำไมเปรียบเทียบกับเหล้าล่ะครับเพราะเวลาท่านกินเหล้าเข้าไปแอลกอฮอล์มันก็ไปควบคุมสมองของท่านเซลล์สมองของท่านแล้วไปควบคุมกล้ามเนื้อของท่านทำให้ท่านเดินไม่ได้ทำให้ท่านมีอารมณ์เปลี่ยนไปหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างพูดจาแปลกๆในทำนองเดียวกันเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะชีวิตของเรามาเต็มล้นในชีวิตของเรานั้นเราจะเกิดความกล้าอย่างอัศจรรย์เราไม่อายใครแล้วมัสคาร่าหลุดไปก็ไม่สนใจทรงผมมันจะเป็นไงแค่ช่างหัวมันฉันไม่สนใจตอนนี้เขาเมาในพระวิญญาณลูกเดียวตอนนี้เขาเต็มล้นลูกเดียวฉันไม่สนใจหน้าแตกก็หน้าแตกสังเกตไหมคนเมาไม่อายแต่คนเมาเนี่ยไม่อายในแง่ไม่ดีผมจำได้ตอนอยู่โรงเรียนอสัมชัญนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเมาเหล้าทุกวันเลยนะครับไม่เคยลืมภาพนี้เลยพอเดินออกนอกประตูโรงเรียนอสัมชัญเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนนไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็นั่งเมาอยู่บนถนนแล้วแต่เวลาเขาหายเมาเขาลุกขึ้นมาเดินนะครับเหมือนคนปกติแต่ผมเห็นแล้วผมอนาถใจว่าทำไมเขาถึงไม่อายมาถอดเสื้อนั่งอยู่บนถนนเพราะอะไรเพราะคนเมานั้นไม่อายพระเจ้าอยากให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราจะได้ไม่อายเหมือนอาจารย์เปโตรเนี่ยอาจารย์เปโตรก่อนที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในห้องชั้นบนนั้นอาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งอาจารย์เปโตรวิ่งหนีตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเพราะว่าอาจารย์เปโตรอายพระเยซูแต่หลังจากพระวิญญาณลงมาเขาเมาเขากลายเป็นคนใหม่พระวิญญาณมาควบคุมมาเคลื่อนชีวิตของเขาเหมือนทำใหม่สิครับ move เคลื่อนอาเมนต่อไปนี้ห้ามไปที่โบสถ์แล้วไปทำอย่างนี้กันนะครับเดี๋ยวไปตบหน้าใครผู้ชายเนี่ยห้ามทำอย่างนี้กับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวไป move ไปแตะผู้หญิงไม่ได้นะครับมาเรื่องของท่านเองนะครับอย่าไปแตะคนอื่นนะครับพระเจ้า move เราพระเจ้าเคลื่อนเราให้เกิดฤทธิเดชให้เกิดความกล้าในการเป็นพยานไม่อายใครให้เกิดความกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องคนอื่นก็บอกว่าเนี่ยอยู่บริษัทเราต้องคอร์รัปชันเราบอกไม่ทำข้าพเจ้าขอไม่เกี่ยวข้องเราต้องกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอาเมนไหมครับเรากล้าที่จะพูดสิ่งเป็นความจริงแล้วไม่อายใครแต่ว่าพูดด้วยความรักไม่ได้ไปประณามใครอาเมนไหมครับหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ5บอกว่ายังไงบอกว่าเพราะข่าวประเสริฐฟังดีๆนะครับเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยทั้งหมดนะพวกคริสเตียนยุคแรกเนี่ยพึ่งพาพระวิญญาณหมดเลยแล้วทำไมยุคนี้เราไม่พึ่งพาล่ะนี่เป็นตัวอย่างพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างถึงชีวิตคริสเตียนในยุคนั้นและควรจะเป็นแบบนี้แบบปัจจุบันนี้ด้วยแบบที่พระคัมภีร์พูดถึงเพราะว่าข่าวประเสริฐของเรามิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคำเท่านั้นพูดง่ายๆว่าไม่ใช่พูดเก่งเท่านั้นผมพูดตรงๆนะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นคนพูดเก่งผมเป็นคนขี้อาย อาจารย์ดารู้ดีผมคนเงียบมากปกติไปไหนไม่ค่อยพูดเงียบปิดปากเพราะไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ว่าที่พูดได้เพราะไม่ใช่เป็นนักพูดผมไม่ใช่นักเทศไม่ใช่นักพูดโดยธรรมชาติแต่ด้วยฤทธิ์เดชและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยมตามที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราทำทุกสิ่งโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณและโดยฤทธิ์เดชที่มาจากสวรรค์ไม่ใช่กำลังของเราเองแน่นอนการสำแดงของพระวิญญาณแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีการสำแดงมากในเรื่องการรักษาโรคเวลาเราไปอธิษฐานเผื่อใครเขาก็หายเร็วอย่างอาจารย์ดามีของประทานเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์เดชในการหนุนใจคนพออาจารย์ดาเริ่มพูดออกมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปกับเสียงของเขาคำพูดของเขาก็เกิดการหนุนจิตชูใจอย่างอัศจรรย์คนก็เกิดการกลับใจได้รับกำลังใจกลับมาหาพระเจ้าการสำแดงฤทธิ์เดชของอาจารย์ดาก็ไม่เหมือนผมสำหรับผมเป็นนักเทศเวลาพระเจ้าเคลื่อนผมก็พูดน้ำไหลไฟดับพูดได้ยังไงก็ไม่รู้แต่พอลงจากธรรมาสมีอยู่ครั้งนึงคุณแม่ผมไม่รู้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหรือเปล่าคุณแม่ผมไปอยู่ที่ซีแอตเทิล6เดือนป่วยเขาพูดกับจันดาต่อหน้าผมแล้วบอกนี่นะตอนอยู่ตำมาดเนี่ยตำมั่มเนี่ยผมชื่อมั่มชื่อเล่นเขาเรียกตำมั่มตำมั่มนี่เป็นอีกคนนึงนะโอ้โหทำไมพูดน้ำไหลไฟดับเพราะอยู่บ้านนี่นะเหมือนเด็กๆเหมือนกับคนธรรมดาเลยเพราะอะไรเพราะตอนอยู่บ้านไม่มีการเจิมอยู่บนชีวิตของผมมากแต่พอขึ้นธรรมาสปุ๊บการเจิมลงพูดน้ำไหลไฟดับไม่ใช่พูดเพราะตัวผมพูดเก่งนะครับไม่ใช่ว่าความสามารถฝ่ายธรรมชาติแต่โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นผมอยากหนุนใจนักเทศทุกคนนะครับขึ้นไปเทศไม่ใช่เพราะว่าใช้หัวสมองเทศชนกับหัวคนเราไม่ใช่หัวชนหัวเราไปด้วยพระวิญญาณลายพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปพูดกับวิญญาณของคนอาเมนไหมครับอ่านอีกทีหนึ่งข่าวประเสริฐของเราไม่ได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นและด้วยพระวิญญาณต่อไปนี้เมื่อท่านออกไปเป็นพยานอย่าไปคนเดียวท่านบอกขอจูงมือพระวิญญาณไปด้วยขอจูงพระวิญญาณไปด้วยแล้วพอไปที่ไหนเวลาจะพูดพระวิญญาณกระซิบบอกหน่อยสิว่าจะให้พูดว่ายังไงกับคนไม่เชื่อคนนี้จะพูดอย่างไรจะทำอย่างไรไม่พูดหรือพูดอะไรหรือยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นจะทำยังไงจะเขียนอีเมลอย่างไรให้พระวิญญาณบอกเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเราประกาศข่าวประเสริฐช่วยเราในการพูดทุกสิ่งทุกอย่างในการสื่อสารทุกเรื่องท่านจะดำเนินชีวิตงั้น24ชั่วโมงต่อวันได้ไหมขอพระวิญญาณไปด้วยอาเมนไหมครับไหนทำมืองี้สิครับคล้องแขนพระวิญญาณไปด้วยนะครับไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาเอเมนนะครับฮาเลลูยาหนังสือกิจการบทที่3ข้อ2ถึงข้อ8บอกว่ามีชายคนหนึ่งเป็นง่อยนี่ผมจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่การเทล้นของพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรยุคแรกก็เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในคริสตจักรมากมายแล้วผมอธิษฐานจริงๆขอสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยและประเทศลาวทุกจังหวัดทุกอำเภอไม่ว่าท่านจะมาจากไหนมีการศึกษาไม่มีการศึกษาหรือว่าจบโรงเรียนพระธรรมหรือไม่จบหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนชาวบ้านธรรมดาเดินมาแต่พอท่านเริ่มพูดพระวิญญาณออกมาแล้วจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กับท่านในยุคนี้เหมือนกันเอเมนไหมครับพระเยซูบอกว่า the work that I do you shall do alsoAnd greater works than this you shall do. งานที่เราทำนั้นเจ้าก็จะทำด้วยและยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่เจ้าจะต้องทำนะทุกคนพูดสิครับเจ้าก็คือข้าพเจ้าพระเยซูทำอะไรเราจะทำเหมือนกันและดูในสื่อกิจการก็ทำจริงๆหลังจากเขารับพระวิญญาณเขาไม่ได้ทำด้วยตัวของเขาเองแต่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสื่อกิจการบทที่3ข้อ2ถึงข้อ8มีชายคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่ครรภ์มารดาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอนจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าตอนนี้พระวิญญาณนำแล้วให้พูดว่าอะไรจงดูพวกเราเถิดคนขอทานนั้นได้คอมเมนต์ดูคาดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าไปตกกล่าวด้วยพระวิญญาณละเงินและทองข้าพเจ้าไม่มีแต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่านคือในนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ตจงลุกขึ้นเดินไปเถิด แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอนเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปเห็นไหมครับว่าเปโตรกับยอนนั้นไปด้วยพระวิญญาณพูดโดยพระวิญญาณเกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์คนง่อยเดินได้ผมยอมรับว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นการอัศจรรย์มากเท่าสมัยอาจารย์เปโตรหรือเปาโลนะครับแต่ว่าหมายความว่าก็ช่างหัวมันหรือเปล่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างยังไงก็ได้มันจะเป็นไงก็ตามช่างหัวมันไม่ใช่ครับผมอยากจะเห็นมากขึ้นผมขอพระเจ้าบอกว่าถ้าสมัยอาจารย์เปโตรอาจารย์เปาโลเป็นได้เราก็คงจะต้องเห็นการอัศจรรย์อย่างนั้นได้เหมือนกันในยุคนี้ที่อุดรที่ขอนแก่นที่บุรีรัมย์ที่กรุงเทพที่สกลนครที่นครปฐมที่สงขลาที่หาดใหญ่เราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในโบสถ์ของเราที่ปัจจุบันเราไม่เห็นพอไม่ยอมท้อใจไม่ต้องตำหนิตัวเองแต่เราเพิ่มความเชื่อฟังพระวจนะอ่านพระคัมภีร์ขอพระวิญญาณมากขึ้นขอการเจอมากขึ้นที่เพชรบูรณ์เห็นการอัศจรรย์มากขึ้นเราอย่ามีความคิดบอกว่าเออพระเจ้าให้เราแค่นี้ก็อย่างนี้พอแล้วก็แค่เทศนาเป็นก็พอไม่ต้องมีการอัศจรรย์เยอะไม่ได้ครับ press in มากขึ้นหิวกระหายวันหนึ่งเราจะเห็นหนังสือกิจการในประเทศไทยและประเทศลาวทุกคริสตจักรหนังสือพระคัมภีร์เขียนให้เราให้เราเห็นในปัจจุบันนี้จริงไหมครับไหนทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าหิวกระหายเกิดขึ้นได้ถ้ายังไม่เกิดไม่ว่าตัวเองไม่ตำหนิตัวเองไม่ตำหนิพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าจะเชื่อต่อไปแสวงหาต่อไปจนหนังสือกิจการเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะข้าพเจ้าก็มีพระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่เปโตรมีกับที่เปาโลมีฮาเลลูยาผมไม่ยอมเลิกลาจนกว่าจะเห็นแล้วก็จริงๆนะครับตั้งแต่ผมเป็นผู้ที่แสวงหาแบบนี้ผมเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาเยอะขึ้นในคริสตจักรผมมากขึ้นทุกๆปีอาจจะไม่ถึงขนาดแบบนี้แต่ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับทุกเช้าผมตื่นมานะครับนี่ผมพูดความจริงเลยนะไม่ได้โกหกนะครับทุกเช้าผมตื่นมาผมจะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าคนในโลกมากมายกำลังทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยแล้วพระเจ้าก็เห็นภาพว่าให้ผมตอนที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์และเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระเจ้าให้เห็นภาพผมเดินเข้าไปในวอร์ดไปในโรงพยาบาลแล้วก็เห็นคนป่วยที่มาจากต่างจังหวัดเยอะแยะเป็นโรคตับโรคมะเร็งอะไรแล้วพระเจ้าก็บอกเนี่ยคนไทยเจ็บป่วยมากมายได้รับการทุกข์ทรมานจากผีร้ายวิญญาณชั่วแล้วผมก็ยิ่งบอกพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าจะเก่งกาจสามารถไปรักษาคนได้แต่เพื่อคนเรานี้ข้าพระเจ้าเพิ่มเข้ามาในคริสตจักรได้ไหมคริสต์เรานั้นจะเห็นการรักษาโรคมากขึ้นเห็นการอัศจรรย์เหมือนหนังสือกิจการมากขึ้นผมขอทุกวันเลยนะเนี่ยยังขออยู่ปัจจุบันนี้ว่าให้เห็นการอัศจรรย์มากขึ้นในปัจจุบันพบผมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันกับอาจารย์เปโตรแล้วผมก็มีพระวิญญาณองค์เดียวกันกับเขาแต่ที่เราไม่เห็นบางครั้งเพราะว่าเราไม่หิวกระหายพอเราไม่ขอพอต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องขอพระเจ้ากิจการบทที่5ข้อ12บอกว่ามีหมายสำคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้กระทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอนเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศลาวทุกคนพูดสิครับหมายสำคัญการมหัศจรรย์ก่อนผมมาเนี่ยมีสมาชิกคนหนึ่งเขาเป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวอเมริกันเขาเดินมากระซิบบอกผมบอกว่าอาจารย์ดาไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลไปผ่าตัดแล้วพบว่าเป็นมะเร็งมะเร็งมันก็ได้เคลื่อนไปที่ส่วนอื่นแล้วพออาจารย์ดาเดินทางมาเขาก็ไปทำเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าแคทสแกนไปทำแคทสแกนแล้วหมอก็มาบอกเขาว่าแปลกใจมากที่ CAT scan มันไม่เห็นอะไรเลยไม่มีแม้แต่ซากหรืออะไรของมะเร็งเหลืออยู่ในตัวท่านผมดีใจมากที่ได้ยินการอัศจรรย์นะครับผู้หญิงคนนี้เขาเข้ามาให้วางมือเป็นประจำเราก็อธิษฐานทั้งโบสถ์อธิษฐานเผื่อเขาในโบสถ์เราพอมีใครป่วยปุ๊บนะครับทั้งโบสถ์อธิษฐานแหลกเลยอธิษฐานขอการรักษาโรคเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราต้องเชื่อว่าการอัศจรรย์ยังเกิดในปัจจุบันนี้ได้นะครับกิจการบทที่5ข้อ14บอกว่า มีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าก่อนเห็นไหมครับพระวิญญาณลงในห้องชั้นบนเกิดความกล้าคนเมาในพระวิญญาณออกไปประกาศข่าวประเสริฐมีหมายสำคัญการอัศจรรย์ผลตามมาคืออะไรมีคนนับพันนับร้อยเข้ามาในคริสตจักรผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้จะมีคนนับล้านในประเทศไทยมาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเยซูผมเชื่อว่าในอนาคตคริสเตียนจะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มน้อยอีกต่อไปเราจะเป็นคนกลุ่มใหญ่มากขึ้นในประเทศไทยประเทศลาวเอเมนไหมครับข่าวประเสริฐจะประกาศไปง่ายมากผมได้รับข่าวมาจากยุโรปเป็นประจำตอนนี้เรามีคริสตจักรอยู่ที่ประเทศเยอรมันและตอนนี้เริ่มเข้าไปในประเทศสวิสแล้วนะครับเขาจะเขียนมาหาผมเป็นประจำเลยบอกว่าอ๋ออยู่ที่นั่นเขาเขียนมาเล่าฟังบอกว่าคนรับเชื่อง่ายมากหลังๆนี้คนรับเชื่อง่ายมากตั้งแต่มีไฟของพระเจ้าอาทิตย์ที่แล้วบัพติศมา5คนนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์และอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนอยู่ในคริสตจักรของเขาในกลุ่มของเขาจริงๆผมอยากหนุนใจพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะคริสเตียนเก่าๆนะครับที่อาจจะเป็นคริสเตียนมาละ100กว่าปี200ปีอะไรเงี้ยนะครับเก่าแก่ดึกดำบรรพ์นะครับอาจจะอยู่ในโบสถ์ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพระวิญญาณผมได้ยินข่าวมีคนวิจารณ์ผมบอกว่าโอ้ยจะมารับอะไรกันมากมายล้มครั้งเดียวก็พอแล้วทำไมต้องมาล้มกันบ่อยๆทำไมต้องมารับพระวิญญาณกันบ่อยๆผมก็คิดในใจนะครับให้ผมเลือกระหว่างผมล้มแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดไปล้มอยู่ที่เตียงผ่าตัดกับไม่ยอมล้มแต่ต้องไปเป็นโรคหัวใจแล้วเป็นโรคกระเพาะมะเร็งในกระเพาะแล้วต้องไปล้มอยู่บนเตียงผ่าตัดท่านจะเลือกอะไรครับล้มในพระวิญญาณดีกว่าถ้าท่านตอบบอกว่าไปเตียงผ่าตัดดีกว่าผมขอผ่าตัดสมองท่านครับสำหรับผมนะครับผมขอพระเจ้าดีกว่าขอชีวิตของพระเจ้าลงมาขับมะเร็งมันออกไปจากชีวิตขับสิ่งชั่วร้ายไปจากชีวิตที่บอกว่ามาพบพระวิญญาณครั้งเดียวในชีวิตแล้วพอแล้วมันไม่จริงหรอกครับเราต้องการพระวิญญาณเราต้องสูงขึ้นเรื่อยๆจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งมันไม่มีใครบรรลุหรอกครับเราต้องรับพระวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในหนังสือกิจการนั้นคนของพระเจ้านั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแสวงหาติดสนิทกับพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังกิจการบทที่4ข้อ7ถึง8บอกว่าเมื่อเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าท่านทั้งสองได้ทำการนี้โดยฤทธิ์เดชหรือในนามผู้ใดฟังดีๆนะครับข้อ8ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวออกมาด้วยพระวิญญาณแก่เขาว่าท่านผู้ครอบครองพลเมืองและผู้ใหญ่ทั้งหลายของอิสราเอลเหตุผลหนึ่งที่เรามางานฟื้นฟูแบบนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังเหตุผลหนึ่งทำไมเรามายืนยอมให้วางมือแล้วล้มหรือลงไปร้องไห้เนี่ยเรามาฝึกกันมาฝึกที่จะติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่ประชุมเพราะไม่ใช่ทุกคนชำนาญเหมือนกับผมตอนผ่าตัดเปิดสมองใหม่ๆกว่าที่จะเอาเลือดออกจากกะโหลกได้คนถูกมอเตอร์ไซค์ชนกว่าจะเปิดและปิดผมใช้เวลา4ชั่วโมงเพราะผมมือใหม่ก็จะโกนหัวก็จะตัดก็เปิดกะโหลก4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้นะครับชั่วโมงครึ่งเสร็จชั่วโมงครึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับผ่ามาแล้วหลายพันหัวเป็นพันๆหัวแล้วเหมือนกันที่เราออกมายืนเนี่ยนะครับให้พระวิญญาณแตะเนี่ยเป็นการฝึกสมาชิกผมที่เสียเท่าเป็นงี้ทุกคนเลยเวลามาใหม่ๆนะสมาชิกทั้งคนไทยคนอเมริกันเนี่ยมาใหม่ๆวางมือครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเราวางบนเสาเข็มเหมือนเสาเข็มเลยครับไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เขาออกมาให้วางไปเรื่อยๆและสังเกตนะครับ3เดือนต่อมาเนี่ยแทบไม่ต้องวางมือเลยแค่เดินผ่านนะครับล้มลงไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาฝึกไงทุกครั้งวันอาทิตย์ออกมาฝึกติดต่อจนชำนาญเขาสามารถติดต่อพระวิญญาณได้ทันทีเนื่องเมื่อเราฝึกนี้ไปเรื่อยๆพอเราเดินไปที่ร้านสรรพสินค้าไปเจอญาติอากงอาโกอาโกอาเตียเดินผ่านมาอาเตียเราสามารถติดต่อพระวิญญาณได้ทันทีอาเตียพระเจ้ารักอาเตียนะเข้าใจภาพไหมครับคือเราสามารถที่จะไวต่อพระวิญญาณติดต่อพระวิญญาณได้ทันทีเพราะเราฝึกในที่ประชุมคริสเตียนไทยต้องฝึกแบบนั้นฝึกที่จะไวต่อพระวิญญาณพูดออกมาจากพระวิญญาณทำทุกสิ่งออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนัง นะครับอาจารย์เปโตรเต็มด้วยพระวิญญาณข้อ8ถึงข้อ10พูดต่อบอกว่าขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายของอิสราเอลถ้าท่านทั้งหลายจะถามพวกเราในวันนี้ถึงการดีซึ่งได้กระทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอันใดแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ตซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ได้หายโรคเป็นปกติแล้วจึงยืนอยู่ต่อหน้าท่านพระคัมภีร์ตอนนี้สอน2ประการ1นะครับเมื่อท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนั้นท่านจะกล้าพูดเปโตรพูดแบบนี้คอขาดได้เพราะว่ากล้าพูดความจริงต่อหน้าผู้ปกครองแต่เขากล้าเวลาเราที่เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราจะกล้าพูดความจริงกับลูกของเราลูกอย่าไปยุ่งเรื่องนั้นเลยอย่าไปดูหนังโป๊เลยเราจะไม่กลัวลูกอีกต่อไปผมสังเกตเดี๋ยวนี้พ่อแม่เมืองไทยนี่กลัวลูกมากเลยเวลาลูกบอกอยากได้นะโอเคแม่หนูจะไปเนี่ยน่ะได้เรามาเจอจันดาสิครับ เราก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมสมัยก่อนผมเป็นสอบอใหม่ๆนะครับผมกลัวไม่ค่อยกล้าพูดความจริงกับสมาชิกไม่กล้าเรียกสมาชิกไปคูเพราะกลัวสมาชิกหนีออกจากโบสถ์เดี๋ยวเงินมันหายไปอะไรเดี๋ยวสิติมันตกลงเดี๋ยวคนมาถามไม่มีสมาชิกกี่คนเดี๋ยวนี้มันเหลือ80สมัยก่อนมี120เดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวแล้วครับพอผมเห็นสมาชิกทำผิดกล้าพูดเพราะอะไรเพราะมีพระวิญญาณถ้าไม่มีพระวิญญาณไม่กล้าพูดความจริงกลัวคนเรากลัวพระเจ้าหรือเราจะกลัวมนุษย์ถ้าเรากลัวพระเจ้าเราจะกล้าพูดความจริงถ้าเรากลัวมนุษย์เราก็ไม่กล้าพูดความจริงใช่ไหมครับพระวิญญาณให้ความกล้าไหนทุกคนบอกครับความกล้าเอเมนนะครับนอกจากนี้สังเกตดูดีอาจารย์เปโตรไม่ได้อ้างบอกว่าผมเนี่ยมาจากคณะจุดๆๆเขาถึงได้ลุกขึ้นมาได้อาจารย์เปโตรพูดถึงใครครับพระเยซูเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเขาจะพูดแต่เรื่องพระเยซูเขาจะไม่พูดเรื่องชื่อเสียงของตัวเองเขาจะไม่พูดเรื่องคณะของเขาเพราะจุดใหญ่ก็คือพระเยซูเวลาผมมาขอนแก่นแบบนี้แล้วเจอพี่น้องที่มาจากโบสถ์ต่างๆนะผมไม่ได้เคยมองเลยว่าท่านมาจากคณะไหนผมไม่สนใจเพราะเราเป็นลูกพระเยซูหมดพอเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องอะไรพระเยซูหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องเธออยู่คณะไหนเธออยู่คณะนั้นโอ้เราคนละพวกกันเดี๋ยวนี้เธอเชื่อเรื่องนี้ฉันไม่ขอคุยกับเธอแล้วผมไม่สนใจแล้วครับเรื่องพวกนี้เพราะผมถือว่าเราเป็นลูกพระเยซูหมดจริงไหมครับเคยเห็นไหมเราพอมาเป็นคริสเตียนเนี่ยพอเราพูดภาษาแปลกๆได้ปุ๊บคนอีกโบสถ์นึงที่เขาไม่เชื่อเพราะเขาเลิกพูดกับเราไปเลยโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายอีเมลมันก็ไม่ตอบเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเน้นเรื่องมนุษย์แต่ถ้าเรามีพระวิญญาณนะครับเราจะเน้นเรื่องพระเยซูเราจะไม่สนใจเรื่องคณะอีกต่อไปเอเมนไหมครับดังนั้นทุกคนพูดสิครับความกล้าหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดผลยกย่องพระเยซูนอกจากนั้นอ่านต่อในพระคัมภีร์กิจการบทที่5ข้อ1ถึงข้อ5นะครับแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออนาเนียกับภรรยาชื่อซัพฟิราได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวกฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอนาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือและเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าเมื่ออนาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายและเมื่อคนทั้งปวงได้ยินเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งพระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราสองเรื่องที่จริงสามเรื่องแต่ผมขอพูดแค่สองเรื่องประการที่หนึ่งก็คือว่าอาจารย์เปโตรเนี่ยดำเนินชีวิตในพระวิญญาณติดสนิทกับพระวิญญาณมากๆเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณอาจารย์เปโตรรู้ได้ยังไงล่ะว่าอนาเนียเนี่ยโกงเงินโดยใครครับโดยพระวิญญาณโดยพระเจ้าดังนั้นชีวิตที่อยู่กับพระวิญญาณจริงๆเดินกับพระวิญญาณจริงๆนั้นเราจะสามารถเข้าใจและเห็นสิ่งที่เกินธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นได้เราจะเห็นเข้าไปถึงใจของคนว่าคนคนนั้นน่ะเขามาพูดดีกับเราเพราะเขาจริงใจหรือว่าเขามีเรื่องแอบแฝงเราจะรู้ว่าเราควรจะไปยุ่งเกี่ยวลงทุนกับคนคนนี้หรือเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว พระเจ้าจะสามารถสำแดงเกินธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นได้ใครอยากดำเนินชีวิตแบบนั้นบ้างทำมืออย่างนี้สิครับติดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณและข้าพเจ้าจะเข้าใจเอเมนเราต้องดำเนินชีวิตงั้นคืออยู่กับพระวิญญาณอย่างในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์นี่นะครับผมจะติดสนิทกับพระวิญญาณเวลาผมดูฟิล์มเอ็กซเรย์เวลาผมคุยกับคนไข้ผมยกตัวอย่างเพิ่งก่อนเดินทางมาเนี่ยนะครับก่อนเดินทางมาเนี่ยมีคนไข้เข้าไปในห้องฉุกเฉินปวดขามากปัสสาวะไม่ออกกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานหมอที่โทรเข้ามาหาผมบอกว่าผมไม่ได้ดันคุณนะแต่ผมสงสัยว่าคนไข้คนนี้นะเสแสร้งทำอาจจะเสแสร้งทำเพื่อจะมาเอายาหรืออะไรอย่างนี้บอกเข้าไปดูเอ็กซเรย์สิผมก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปดูเอ็กซเรย์มันก็เป็นเงินจริงๆคือมีหมอรองกระดูกออกมานิดเดียวมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าจนถึงขนาดปัสสาวะไม่ออกแต่ขณะที่ผมดูเอ็กซเรย์ในเว็บไซต์นั้นพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าผ่าไปเลยผมก็คิดในใจเอ๊ถ้าตามทฤษฎีมันไม่น่าผ่านะเพราะมันหมอนรองกระดูกมันนิดเดียวมันจะอาการขนาดนี้ได้ยังไงแต่พระเจ้าบอกผ่าไปเลยผมก็เดินเข้าไปหาเขาที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาป่วยอย่างนี้มาแล้วปีครึ่งไม่มีหมอคนไหนช่วยเขาสักคนเพราะหาว่าเขาบ้าหาว่าเขาเสแสร้งทำแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรผมผ่าให้พรุ่งนี้ไม่ใช่เพราะอยากได้เงินนะแต่ผ่าเพราะพระเจ้าบอกผมเพราะผมผ่าเสร็จสักพักนึงพยาบาลโทรหาผมบอกว่าหายปวดไปแล้วปัสสาวะได้แล้วขอกลับบ้านหายหมดแล้วปีครึ่งที่มีอาการนั้นเจ็บป่วยแล้วมาพบทีหลังว่าพ่อเป็นสบศิริบาลโบสถ์มาจากรัสเซียตัวเขาเองเป็นลูกสบคนไข้บอกอัศจรรย์จริงๆเพราะผมไม่ได้อยู่เวรวันศุกร์นั้นปกติผมแลกกับเพื่อนพอดีเลยแลกกันวันศุกร์นั้นผมก็เลยมาอยู่เวรวันนั้นพอดีเขาบอกที่จริงเขาไปอยู่โรงพยาบาลนึงแถวมันยาวเกินไปเขาเลยวิ่งมาโรงพยาบาลที่ผมอยู่ก็มาเจอผมคือทุกอย่างลงเอยหมดเพราะพระเจ้าแสนดีพระเจ้าแสนดีที่ส่งมาเจอผมเป็นหมอคริสเตียนที่ฟังเสียงพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณก็บอกว่าต้องผ่ายังไงเขาก็เลยหายโรคเพราะเขาเป็นลูกของพระเจ้าพ่อเขารับใช้พระเจ้าพ่อก็เป็นสบเห็นหรือยังครับดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณเนี่ยทำมือใหม่ซิครับทำงี้เอามือไปประทบกันมือขวามือซ้ายพระวิญญาณกับเราแล้วก็แสงสว่างเห็นต่อไปนี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างอัศจรรย์ไปที่ไหนพระวิญญาณจะพูดกับเราติดสนิทกันเราจะเห็นสิ่งต่างๆเกินธรรมชาตินะครับในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ32ดูสิอาจารย์เปโตรนี่ติดสนิทกับพระวิญญาณขนาดไหนเราทั้งหลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปโตรไม่ได้บอกว่าฉันเก่งฉันรู้มากฉันเป็นพยานเองไม่ใช่เขาบอกฉันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานด้วยกันไหนทำมือใหม่ติดสนิททำงานร่วมกับพระวิญญาณตลอดเวลาเอเมนนะครับดูสิสเตฟาโนนั้นติดสนิทกับพระวิญญาณในสิกิจการบทที่6ข้อ15บอกว่าและพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าตาท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์เขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาใครอยากจะเวลาคนเห็นเราแล้วเหมือนหน้าทูตสวรรค์บ้างโอ้โหเหมือนหน้าจันดาเนี่ยนะครับเวลาผมมองหน้าจันดานะมีอยู่วันนึงผมก็มีความคิดในใจขึ้นมาบอกว่าถ้ามีคนมาถามผมว่าพอดีผมไม่ค่อยได้ใส่แหวนเพราะว่าแหวนมันคับไปแล้วยังไม่ได้ไปทำสักทีแล้วก็เวลาผ่าตัดต้องถอดแหวนถอดออกแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามผมว่าคุณหมอแต่งงานหรือยังผมจะบอกว่าโอ้ผมให้หัวใจคนไปแล้วและคนที่ผมให้ไปนั้นหน้าเขาเหมือนทูตสวรรค์อเมนไหมครับเพราะเขาเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าต่อไปนี้คริสเตียนในประเทศไทยนะครับน่ามีพระสิริมากขึ้นคริสตจักรที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับสมาชิกนี่จะหน้าตานวลผ่องใสหน้าเหมือนทูตสวรรค์ทุกคนใครอยากจะมีโบสถ์อย่างนั้นบ้างหน้าเหมือนทูตสวรรค์หมดทุกคนโอ้โหเหมือนสเตเฟนเลยนะครับฮาเลลูยาโบสถ์ของผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่ได้คุยโอ้อวดนะครับโบสถ์ผมเนี่ยสมาชิกนี่หน้าเนี่ยผ่องใสทุกคนเลยอาจารย์ดาเป็นตัวอย่างเพราะผมให้ใจไปแล้วเรียบร้อยกิจการบทที่7ข้อ51ถึง55บอกว่าท่านคนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอคนในยุคนั้นนี่ติดสนิทกับพระวิญญาณมากอะไรก็อ้างพระวิญญาณตลอดเห็นมั้ยครับแล้วทำไมคนในปัจจุบันนี่ไม่อ้างล่ะก็ต้องอ้างพระวิญญาณเหมือนกันจริงมั้ยบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยนี่ขนาดก่อนตายนะ ประกอบด้วยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คอมเมนต์ดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้าพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าคริสเตียนในยุคแรกนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลารักพระวิญญาณอ้างพระวิญญาณติดสนิทกับพระวิญญาณเดินกับพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและแม้แต่ก่อนตายถูกข่มเหงข้อ60บอกว่าสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ล่วงหลับไปถ้าท่านเต็มล้นด้วยวิญญาณจริงๆท่านจะเป็นคนแห่งความรักท่านจะตอบสนองแบบให้อภัยรักแม้แต่คนที่เขาด่าเราที่เขาเป็นศัตรูต่อเราอาเมนไหมครับผมอยากเป็นอย่างนี้บ้างผมยอมรับเลยว่าสมัยก่อนมาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนี่ครับเพราะใครทำให้โมโหนะครับมาทำให้เจ็บใจนี่แหมมันโกรธไปอีกหลายปีเลยแต่เดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยพอได้ยินข่าวไม่ดีมีใครเขาทำให้ผมไม่สบายใจนะครับแป๊บเดียวมันหลุดไปแล้วแล้วก็ยกโทษแล้วก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรวันหนึ่งพระเจ้าพูดกับผมงี้นะครับบางทีคนเขาว่าเราเขาเข้าใจเราผิดแล้วเขาก็ต่อว่าเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพระเจ้าวันหนึ่งก็บอกผมว่าอย่าไปถือเลยผมก็บอกว่าพระเจ้าทำไมล่ะพระเจ้าก็บอกว่าคนมีแสงสว่างไม่เท่ากันคริสเตียนในโลกเข้าใจพระคัมภีร์ไม่เท่ากันถ้าเขายังไม่เข้าใจถึงระดับที่เราเข้าใจเขาก็จะว่าเราว่าเราเพี้ยนเราสอนผิดแต่ถ้าวันหนึ่งเขามาถึงจุดนั้นไม่เป็นไรใจเย็นๆสอนเขาไปเรื่อยๆใจเย็นๆอธิษฐานเผื่อเขาไปวันนึงเขาทำไมถึงจุดที่เราเข้าใจเขาบอกโอ้ตายแล้วไม่น่าไปว่าเขาเลยเดี๋ยวนี้ถึงบางอ้อแล้วเพราะว่าอะไรคนเข้าใจพระคัมภีร์ไม่เท่ากันดังนั้นผมอยากเตือนนะครับไม่มีการวิจารณ์ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะวิจารณ์ว่าเขาไม่รู้เขาเก่งชู้ฉันไม่ได้หรือวิจารณ์ว่าทำไมเขาถึงสอนอย่างนั้นเขาสอนผิดไม่วิจารณ์ใครทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หมดทุกเรื่องแล้วเราก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนคือเราไม่รู้หมดทุกเรื่องผมจะไม่ต่อว่าคริสตจักรที่เขาไม่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมไม่เข้าใจเราไม่ดูถูกใครไม่วิจารณ์ใครทั้งนั้นเพราะทุกคนก็ต้องผ่านขั้นตอนในการเติบโตกับพระเจ้าไปเห็นภาพหรือยังครับนะครับอย่าไปโกรธใครทั้งนั้นนะครับอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตได้ไม่เฉพาะเก่งแต่เพราะว่าเขามีพระวิญญาณกิจการบทที่9ข้อ3ถึง6และข้อ17บอกว่าเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องออกมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินถ้าซาโลล้มได้เราก็ล้มได้และได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่เขาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนักซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าพระองค์เจ้าข้าเพราะประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่าเจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้ข้อ17แล้วอานาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านวางมือบนซาโลกล่าวว่าซาโลเจ้าไปโรงเรียนพระคุณธรรมมาหรือยังเจ้ามีตำแหน่งเป็นศิษย์พิบาลหรือยังเจ้าอยู่คณะไหนสบชื่ออะไรมีประกาศนียบัตรบนกำแพงหรือยังใช่ป่ะครับอานาเนียบอกว่ายังไงที่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้นและได้ทรงใช้ข้าพเจ้าเพื่อท่านจะได้เห็นอีกและเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณพระเจ้าส่งผู้รับใช้มาที่ขอนแก่นเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณผมไม่สนใจว่าท่านมาจากคริสตจักรไหนผมไม่สนใจว่าชื่อนิกายท่านนิกายอะไรพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากให้ท่านประกอบด้วยพระวิญญาณเต็มล้นอยู่เสมอเต็มล้นไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและผลของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณก็คือเหตุฉะนั้นกิจการบทที่9ข้อ31นี่คือผลของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเหตุฉะนั้นคริสตจักรทั่วแคว้นขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์สระบุรีพิษณุโลกเพชรบูรณ์กรุงเทพธนบุรีภาคใต้จึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นดำเนินชีวิต ด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความปลอบประโลมใจจากละครไทยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นฮาเลลูยานี่คือผลของพระวิญญาณในคริสตจักรคนจะเกรงกลัวพระเจ้าคริสตจักรจะได้รับพระพรจากพระเจ้าคนในคริสตจักรจะไม่ค่อยเจ็บป่วยคนในคริสตจักรจะมีเงินทองมากขึ้นครอบครัวจะรักกันลูกไม่ไปติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันครอบครัวจะดีขึ้นพระพรจะไหลมาเทมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำพระพรของอับราฮัมเข้ามาเราต้องต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับและคริสตจักรของเราจะขยายไม่ใช่ขยายเพราะเนื้อหนังไปผลักคนให้มาโบสถ์ไปดึงคนให้มาโบสถ์แต่ขยายเพราะพระวิญญาณทรงเคลื่อนให้คนมาพบพระเจ้าควรไหมที่คริสตจักรไทยลาวจะต้อนรับพระวิญญาณควรไหมที่เราทั้งหลายจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณควรไหมที่เราทั้งหลายจะเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาควรไหมที่เราจะเป็นหนึ่งกับพระวิญญาณเดินไปกับพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาฟังเสียงพระวิญญาณตลอดเวลามีประสบการณ์กับพระวิญญาณตลอดเวลาควรไหมครับคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวเอ๋ยท่านตื่นขึ้นหรือยังท่านเห็นด้วยไหมครับกับพระคัมภีร์พูดทั้งหมดเนี่ยผมอ้างพระคัมภีร์เยอะมากให้ท่านเห็นภาพว่านี่ไม่ใช่ความคิดผมมาจากพระคัมภีร์และเป็นประสบการณ์ของผมจริงๆว่าพระวิญญาณทรงแสนดีและเราจำเป็นที่จะให้ลมแห่งพระวิญญาณเคลื่อนชีวิตของเราทุกอย่างจะดีขึ้นอาเมนไหมครับเราจะมีความกลัวน้อยลงเราจะมีความเชื่อมากขึ้นไม่มีอะไรหยุดเราได้และทุกคนพูดสิครับไม่มีใครหยุดเราได้ UnstoppableUnstoppable. Because I have the Holy Spirit. เพราะข้าพเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen. สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า Hallelujah. ก่อนที่ผมจะวางมือให้พี่น้องมีใครในห้องนี้ไหมที่ไม่รู้จักพระเยซูหรือว่ารู้จักพระเยซูแต่หลงหายไปนานแล้วก็อยากจะกลับมาหาพระเจ้าอยากจะเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนเหล่านั้นผมอยากจะให้ท่านยืนขึ้นได้ไหมครับยืนขึ้นแล้วเราจะอธิษฐานร่วมกันท่านอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับมาหาพระเยซูให้ยืนขึ้นยืนขึ้นที่นั่นไม่ต้องเดินออกมานะครับเราจะอธิษฐานร่วมกันที่นั่นเลยครับไม่ต้องเดินออกมายืนขึ้นต้อนรับพระเยซูฮาเลลูยาท่านสังเกตไหมหลังๆเนี่ยถ้าท่านดูภาพยนตร์ฝรั่งนะครับภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยหลังๆเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับแม่มดหมอผีเยอะมากเลยถ้าท่านสังเกตผมนั่งมาในเครื่องบินนะครับผมเปิดไปคลิกคลิกคลิกคลิกเข้าไปดูภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันมีเรื่องพ่อมดหมอผีเรื่องเกี่ยวกับทางไสยศาสตร์เยอะมากแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเรื่องผีร้ายวิญญาณชั่วเยอะมากเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาพระเจ้าหรือจะเอาผีสำหรับผมผมเอาพระเจ้าคนไทยเนี่ยต้องการพระเจ้าจริงๆจะได้รักกันจะได้อยู่เพื่อสังคมจะได้ไม่เห็นแก่ตัวทุกคนดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อลูกเพื่อภรรยาเพื่อสามีเพื่อสังคมของเราเองพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเราได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเราได้หรอกครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแล้วผีมันทำงานทั่วประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ทำให้คนไทยนั้นมีปัญหามากมายเจ็บป่วยตีกันทะเลาะ กันหย่าร้างด่ากันนี่เป็นงานของผีหมดเลยเราต้องการพระเจ้าจริงๆให้นำสันติสุขเข้ามาในประเทศไทยดีใจที่ท่านต้อนรับพระเยซูวันนี้ท่านยกมือขึ้นสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ไถ่บาปลูกแล้วและพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดร์ในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอปฏิเสธมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วความมืดอาณาจักรมารความบาปคำสาปแช่งสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอรับสิ่งดีจากสวรรค์ขอพระเจ้าประทานพระคุณมากล้นเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าขอพระเจ้าเติมลูกให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดวันเวลาที่ลูกมีในโลกนี้ขอการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตลูกใช้ลูกให้เกิดผลมากมายถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนตบมือให้พี่น้องเหล่านี้ดีไหมครับเรามีซีดีแจกให้ยืนอยู่ก่อนเราจะแจกซีดีให้กับคนที่เพิ่งรับเชื่อนะครับยืนอยู่ก่อนสรรเสริญพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อใหม่นะครับให้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์รักพระเจ้าแล้วก็คริสตจักรที่เขาประกาศข่าวประเสริฐเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอยากหนุนใจให้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันฟังคำสอนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานะครับแสดงความยินดีด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าก่อนผมจะวางมืออยากหนุนใจนิดนึงนะครับการมาหาพระเจ้าเนี่ยมี3สิ่งที่สำคัญมากคือ1ความเชื่อ2ความกระหายหิว3คือความถ่อมใจยินยอมพระเจ้านะครับอยากให้ท่านมาหาพระเจ้าเป็นเหมือนเด็กๆอย่าเอาตำแหน่งในโบสถ์มาหาพระเจ้าพระเจ้าไม่สนใจตำแหน่งหรอกครับพระเจ้าสนใจว่าใจท่านเป็นยังไงให้ท่านมาหาด้วยใจกระหายหิวยินยอมจริงๆบอกว่าพระเจ้าลูกไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปขอพระองค์เทพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของลูกด้วยลูกอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกหน้าแตกก็ไม่เป็นไรพระองค์ทำอะไรก็ได้ในชีวิตของลูกถ้าท่านมาแบบมีความเย่อหยิ่งรักษาหน้ารักษาตำแหน่งพระเจ้าทำอะไรยากมากเลยท่านสังเกตไหมทำไมในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าไม่ใช้พวกฟาริสีกับซาดูสีแต่พระเจ้าใช้คนเก็บภาษีและชาวประมงเพราะว่าซาดูสีและฟาริสีเนี่ยเย่อหยิ่งเกินไปคิดว่าตัวเองรู้มากเริ่มโต้เถียงกับพระเจ้าคิดว่าเขารู้ทฤษฎีเยอะแต่ชาวประมงแล้วก็คนเก็บภาษีหรือชาวนาเหล่านั้นที่มาหาพระเจ้านั้นเขามาแบบง่ายๆฟังคำสอนของพระเยซูแล้วก็เชื่อฟังง่ายๆเมื่อท่านมาหาพระเจ้านั้นอยากจะหนุนใจนะครับให้มาแบบง่ายๆยอมพระเจ้าจริงๆกระหายหิวขอพระเจ้าแตะชีวิตของฉันอยากเปลี่ยนแปลงยอมไปเถอะเมื่อพระเจ้าแตะท่านอย่าต่อสู้ถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านล้มลงไปท่านก็ล้มถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านร้องไห้ก็ร้องไปเลยไม่ต้องไปกั้นไว้เป็นผู้ชายก็ร้องไห้ได้ถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านหัวเราะก็หัวเราะไปเลยอย่าไปกั้นไว้ถ้าพระเจ้ามาแตะท่านแล้วท่านรู้สึกว่าผีมันจะออกก็ไอมันออกมาเลยอย่าไปต่อสู้นะครับเราต้องยอมพระเจ้าให้พระเจ้ามาผ่าตัดเรานะครับเป็นคนที่ง่ายๆมาหาพระเจ้าแบบเด็กๆให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วท่านคอยดูสิครับชีวิตของท่านจะเปลี่ยนและจะดีขึ้นมันคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆที่พระเจ้าแตะชีวิตของท่านนะครับเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยา Then sings my soul my savior God the chorus sing and sing my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org